Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la culisele statului paralel. Vă spun de la început, ca să știți, că nu este o emisiune medicală, pentru că am primit foarte multe întrebări legate de chestiuni medicale. Fiți liniștiți, invitatul meu din această seară va fi în continuare invitat, indiferent ce se va întâmpla. Este un alt format în această seară. Am discutat destul și despre vaccinuri și despre chestiunea pandemiei și voi continua să o fac cu argumente și după ce voi studia cu atenție toate subiectele. Asta ca să fie clar de la început. Pe invitatul meu din această seară nu-l cunoșteam, am auzit despre el în pandemie. M-am uitat cu scepticism la domnia sa, pentru că vedeam și eu ce susține atunci. Eram toți supuși unui tir de informații. Nu știam ce să culegem, ce să cernem, ce e adevărat, ce nu e adevărat. Vă spun sincer că mi s-a părut un tip arogant. Când l-am cunoscut însă și ne-am și întâlnit față în față, mi s-a părut pâinea lui Dumnezeu. M-am întrebat însă unde a avut curajul ca în pandemie să țină piept tuturor celor care i-au pus gând rău și de la Colegiul Medicilor și de la Facultatea de Medicină din Iași și tuturor celor care i-au spus că este antivaccinist. Între timp, tot ceea ce a susținut domnia sa s-a confirmat. Sunt foarte curioasă dacă cineva și-a cerut scuze. Cert este că a câștigat toate bătăliile. Mai are însă, cred că una foarte importantă, pentru că foarte mulți telespectatori m-au rugat să-l întreb de ce nu se implică mai puternic în politică și de ce nu candidează. Desigur că am să-i pun această întrebare. Dar este, cred că, primul invitat pentru care am primit foarte, foarte puține întrebări. Majoritatea mesajelor au fost de felicitare, de admirație și de încurajare. Am cules toate întrebările dumneavoastră, mai puțin cele cu specific medical, pentru că în seara asta e vorba despre cu totul și cu totul altceva. Și m-am gândit la câteva întrebări. Așa că voi începe tiruri de întrebări. Nu vă faceți griji, o să fiu foarte blândă. N-am fost nici cu cei mai răi, rea, dar cu doctorul Răzvan Constantinescu, care este în această seară în platoul la culisele statului paralel. Bună seara, domnule doctor!
Sărut mâna!
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Vreau să vă întreb un lucru. Cum este să fii un om liber? Pentru că am văzut că ăsta este motoul dumneavoastră. Și în lume și în România sunt din ce în ce mai puțini oameni liberi.
Înseamnă să-ți conservi starea pentru care Dumnezeu te-a adus pe lume. Și este singura posibilitate pentru țelul, pentru motivul pentru care suntem noi pe lumea asta, cred, acela de a fi fericit. Nu poți fi fericit dacă nu ești liber. Și cred că orice cetățean, dar și orice comunitate trebuie să țintească spre a-și păstra libertatea. Orice ce spuneați dumneavoastră în introducere, așa, au încercat să ne ia libertatea. De asta nu cred că mai e vorba de curaj aici. Este și normalitate și instinct de conservare. Pentru că fără libertate, practic, nu mai existăm. Și atunci, orice frică, dumneavoastră credeți că mie nu mi-a fost frică? Ca oricui. Eu sunt un om absolut obișnuit, care a avut în viață noroc uriaș. Și eu sunt dator, o parte din acest noroc, să-l împărtășesc, să-l împart și cu cei din jurul meu.
Sunteți antivaccinist sau ați fost împotriva acelui ser? Pentru că între timp am constatat că nu a fost un vaccin, deși și astăzi plătesc pentru că am îndrăznit să fac zeci de emisiuni pe această temă.
Nu sunt antivaccinist propriu zis. Și sigur că aici era vorba clar de o travă. De ce spun eu de o travă? Orice produs alimentar sau medicamentos, mai ales dacă îl injectezi, care nu a fost suficient testat, este o travă. Nu putem risca așa ceva, mai ales sub pretextul unui pericol care era derizoriu, s-a dovedit. De asta spun că în condițiile în care ceva este nou, când ni s-a spus așa, 30 de ani s-a cercetat tehnologia, s-a cercetat adevărat, dar nu la om. Și mai este o problemă și cu celelalte vaccinuri, pentru că în 2012 s-a schimbat tehnologia și anume au fost adăugate în aceste produse tot felul de componente, iarăși cu efecte necunoscute în timp. Cum ar fi aluminiu ionizat, de exemplu. De ce? Pentru a putea face compatibile în același dozaj mai multe vaccinuri. Vaccinurile copilăriei pe care le-am făcut eu și de altfel la care reacțiile adverse, de obicei alergice, erau foarte, foarte rare. Eu n-am auzit în carte, eu sunt născut în Roman, n-am auzit de așa ceva. Cred că ne-au păzit de unele maladii. Pe de altă parte, sunt sigur că și biciuirea sistemului imunitar cu prea multe vaccinuri poate să-l spolieze. Și am aici un exemplu. În anii 70-80, profesorii de la UMF, eu încă nu eram, au plecat în țările Maghrebului într-un fel de schimb așa de... Da, au stat 2 ani, 3 ani, 4 ani. Înainte de asta, fiind o zonă tropicală, au trebuit să vaccineze. Din 12, 11 au murit de cancer. Sigur că e vorba de statistică, de matematică, lotul de studiu, cohorta este irelevantă, dar este un semnal de alarmă. Și acum vedem în jurul nostru explozia de cancere galopante, mai cu seamă la tineri, și nu ne putem explica ce s-a întâmplat. Deja există studii oficiale, pe de-o parte asupra reacțiilor adverse imediate și la distanță, celebrul studiu pe 99 de milioane de subiecți. Este un studiu anterior care arată creșterea cu 40% a mortalității de toate cauzele, inclusiv cardiovasculare și așa mai departe, cu predilecție în țările care au avut un procent ridicat de vaccinare. Și acum închei spunând că, să spunem așa, cu 6 luni înainte de apariția așa zisor vaccinului, eu am spus, vor apărea, ni se vor impune și vom fi forțați să le și facem, vor fi botezate vaccinuri. Iată că asta s-a și întâmplat în prealabil prin modificarea definiției vaccinului, modificarea definiției epidemiilor și... Cred eu că nu doar conotațiile financiare au fost, că în fond dacă voiau să se îmbogățească prin jaful ăsta asupra tuturor economiilor, ar fi pus așa apăchioară acolo. Sunt lucruri care vor necesita anchete, vor necesita studiu, pentru că apar lucruri noi, cum a fost și boala asta pentru omenire, așa și aceste efecte sunt noi. Și atunci, aici am vrut să ajung, spuneam așa, vor face un vaccin și sper eu să apară după aceea și un antidot la acest vaccin, ceea ce sper în continuare să urmeze.
Domnule doctor, în timpul pandemiei ați ieșit din rând. Au încercat să vă pedepsească și Colegiul Medicilor și cei de la Facultatea de Medicină și cu toate astea ați rămas în picioare. Și ați dus bătălie după bătălie. Vreau să vă întreb, și-au cerut scuze?
Oh, nu. Dar nu și-a cerut scuze nimeni spuneați ceva de implicarea politică. Vor candida în continuare oameni care au atentat fățiș la sănătatea noastră și la libertatea noastră. Și nici aceștia, nu numai că nu și-au cerut scuze, nu și-au cerut iertare, dar după cum îi văd eu, sunt gata oricând să reia procedeul.
Domnule doctor, aud frecvent că sigur există efecte secundare ca la orice produs medicamentos, dar că beneficiile au fost mai mari decât aceste efecte secundare. Asta este propoziția pe care o aud obsesiv ca și scuză. Eu vreau să vă întreb însă altceva. De ce doar o mână de medici au avut curajul să se ridice și să spună adevărul? jurământul acela pe care îl depuneți noastră ca medici nu este la fel pentru toți?
Doamnă, trăim într-o lume a fricii. Pentru un medic...
Doar de frică sau are legătură și cu Big Pharma?
Puțini ajung să fie sponsorizați, așa cum sunt corifei ăștia, Coriu, Cercel, cu zeci de mii de euro. Marea majoritate nu, jinduiesc la lucrul ăsta. Vă mărturisesc că eu în 2007 am oprit tot din același motiv orice relație cu astfel de lucruri, astfel încât dacă mă căutați în Registrul Național de Sponsorizări Public, nu o să găsiți numele meu acolo. Ei, într-adevăr, mie mi-a fost mai ușor să ridic glasul împotriva lor. Dar nesiguranța zilei de mâine, au muncit 10 ani, 15 ani pentru o carieră, au văzut că mari specialiști din lume au avut de suferit grav și în Franța și în Statele Unite. Și s-au gândit pentru ce? Lasă-i pe alții să lupte pentru mine. Lasă-l pe Răzvan. Și eu am fost bucuros să fac asta. Eu eram antrenat, nu a fost primul meu demers. Și eu în urmă cu 12 ani am câștigat un proces cu Ministerul Sănătății, cu Ministrul Sănătății, Cechia Otilor atunci. Astfel încât nu sunt la prima... Totul, eu am luptat din copilărie cu doi dușmani, cu timiditatea și cu egoismul. Am reușit să înving timiditatea în mare parte, mai am cu egoismul de luptat, dar vreau să spun că orice calitate de acest fel se dobândește prin exercițiu, prin antrenament.
Mama dumneavoastră a murit de COVID. În perioada în care dumneavoastră vă manifestați deja împotriva acelui ser. Ce le spuneți celor care v-au criticat pentru că mama dumneavoastră nu s-a vaccinat? Presupun că ați avut o contribuție la acest lucru.
Da. Mama era foarte mândră de mine. Pentru că acum 30 de ani, când am terminat facultatea, prelatul cel mai important din Bavaria mi-a arătat spitalul în care urma să lucrez. Și eu, într-un minut, am refuzat. Și mama mi-a spus așa, când am văzut câți oameni te urmează, te susțin, te iubesc, mi-am dat seama că ai avut dreptate, că te-am judecat prea aspru atunci. Și că locul tău este aici. De altfel, eu sufeream de un sindrom, așa când plecam. Și acum, la fel, când plec în străinătate, cam după 7-8 zile, mi se face rău, nu se știe de ce. Nu am simptome tipice. Și până când nu mă întorc, nu trec granița, nu-mi trec alea. N-am avut. Mama era mai înverșunată decât mine. Eu sper că de la ea am moștenit logica. Și chiar dacă nu era medic, vedea lucruri premieră absolută în istorie. Că mama știa de toate. Era profesor universitar de litera, șefa catedrei de literatură comparată, dar avea și multe alte hobby-uri în domeniul culturii. Astfel încât știa caractere, știa reacții, știa să interpreteze lucruri. Și chiar a fost așa, când am vorbit prima dată, era teamă ca eu, nu cumva, medic fiind, să susțin mascarada. Și am zis, mamă, într-adevăr, nu există vreo boală în care oamenii să cadă așa pe stradă, ca popicele. N-a existat în istoria lumii să fie interzis un medicament pe motiv că este ineficient. Au fost interesate pe motive că aveau efecte secundare. Nu s-a mai întâmplat în istoria lumii ca nume mari, laureați ai premiilor Nobel sau la noi în țară, corifei ai medicinii, cum este profesorul Astăr Răstoai, să fie banați, fie interziși. Ha, eu nu eram așa, nu sunt... Dar cum se poate așa ceva? Astfel încât și mai îndârjit am fost. Și apropo de raportul ăsta foarte important în medicină, raportul beneficiu-risc, de care spuneați mai înainte, nu aveam absolut niciun beneficiu dacă îndrăzneam să o îndemn pe mama să se otrăvească înainte. Pentru că s-a constatat că rata de infectare, rata de îmbolnăvire, rata de deces a fost identică. Deci vaccinul ăsta nu a ajutat cu nimic. Nu puteam ști că face o formă mai ușoară sau mai grea.
Au existat într-adevăr rapoarte prezentate și în Parlamentul European și în spațiu public foarte multe care au confirmat. De altfel, una din directoarele de la Pfizer a confirmat faptul că ei nici măcar n-au testat dacă vaccinul oprește transmiterea. Dar vreau să merg mai departe. Vorbeați despre mama dumneavoastră, care era profesor universitar. Noastră faceți parte din generația de crețeilor, așa da. Ați afirmat, despre care se spune că este cea mai educată, cel puțin. Da? Ați mai spus că v-ați născut într-o casă plină de cărți. Deci, sigur, îmi veți putea răspunde care sunt diferențele dintre învățământul de acum și cel de atunci. Și ce îi lipsește celui de acum?
Într-un singur cuvânt vă răspund. Respectul. Respectul copiilor față de dascălii lor și respectul, din păcate, din ce în ce mai mulți dascăli față de meseria pe care o practică. Și m-ați atins exact în punctul vulnerabil, pentru că eu cred că revigorarea țării de la învățământ trebuie să înceapă. Acolo e sursa tuturor relelor. Și mai ales acolo este sursa penuriei de caractere din spațiu public.
E, aici vreau să ajung, pentru că am văzut un interviu recent al noastră în care vorbeați despre acest lucru, despre caractere. Când ne lipsesc caracterele, nu mai sunt caractere.
Da, eu aș spune altfel, nu că nu mai sunt, ci în spațiu vizibil nu mai sunt. Pentru că să vă dau așa o veste bună, eu în fiecare zi iau contact prin natura profesiunii cu oameni mulți. Într-o lună, poate cu sute. Și văd cum arată România profundă. Eu sunt foarte mulțumit. Parcă ar fi una văd la televizor, alta văd în ochii lor. Ca și cum am fi două Românii. Și eu pentru ei sunt dator să continui lupta asta.
Auzim tot mai des că România trebuie vindecată. Sunt medici o soluție? Pentru că au intrat foarte mulți medici în politică în ultima perioadă. Inclusiv la București, acum coaliția a propus un medic pentru poziția de primar general.
Păi da, dar el a mai cochetat cu politica, a fost un băsist înverșunat.
Stați că vreau să vă întreb, puteți să spuneți, dar da. Spuneți, vă rog frumos, dacă vreți să spuneți, după aceea eu vreau să vă pun o întrebare.
Vreau să spun că niciunul dintre cei care îi vedem că ar cocheta cu vreo candidatură, nu au spus nici pâs în perioada dezastrului.
Eu vreau să vă întreb dacă își pierd oamenii încrederea în medicii care trec la politică.
Eu sper că nu. Și eu sper că în mine cam orice demers aș întreprinde nu o să și-o piardă, pentru că mi-am consolidat-o prin coerență, prin aceeași atitudine permanentă, prin demnitate. Și prin sinceritate.
De altfel, domnule doctor, trebuie să vă spun că eu aici sunt de acord cu dumneavoastră și aș pune o întrebare retorică. De ce a putut un profesor de fizică să ajungă președintele României și un medic nu poate să ajungă? Apropo, aveți de gând să candidați?
Da, am de gând să candidez, exact cum ați spus dumneavoastră, la președinția României. Și mâine la ora 11 în Palatul Parlamentului voi anunța în cadrul unui eveniment organizat de mine că susținut de PPR, Patrioții Poporului Român, voi face acest demers. Și pentru că eu mereu mi-am exprimat nu dezinteresul, neîncrederea în demersul electoral, sigur că lumea se miră. Nu o fac pentru a legitima un joc pe care eu îl consider murdar și pentru a-i afecta cifrele, ci o fac tocmai pentru acei oameni din România profundă care și-au pus speranțele în mine. Eu nu pot să le explic tuturor că jocul acesta e murdar și n-are nicio valoare. Ei trebuie să știe că au acolo pe cineva care îi reprezintă. Avem și noi unul de-al nostru acolo care vorbește cu noi fără aroganța aia de care spuneați dumneavoastră.
Așa păreți, am spus asta când v-am cunoscut, da. Mi-am schimbat total părerea.
Eu am și poziția asta a capului mai ridicată și...
Poate este și din cauza timidității despre care vorbeați mai devreme.
Este foarte posibil. Da. Însă m-am învățat să vorbesc în public, în primul rând, ceea ce la început nu se putea deloc. De asta încurajez pe toată lumea, oricât i s-ar părea că e orator slab sau orice, să exerseze pentru că va avea rezultate.
Domnule doctor, credeți în Dumnezeu?
Da, sigur. Parcă ați fost Emil Constantinescu acum, mă simt un pic Iliescu. Păi, doamnă, dacă am avut cizmar, am avut hidrotehnist, am avut geolog, profesor de fizic, marinar, de ce n-ar fi și un medic? De acord.
Asta am spus și eu, de acord cu dumneavoastră.
Cred în Dumnezeu, mai cu seamă că o parte din norocul de care spuneam eu de-a lungul anilor, a avut și ceva miraculos. În primul rând, norocul ăsta s-a manifestat prin calitatea oamenilor pe care i-am cunoscut. Mereu, mereu, în fiecare etapă a vieții, am cunoscut exact omul care să mă poată crește, să mă poată ajuta, să-mi poată arăta adevărul. Începând cu bunica mea, și eu când mi-o amintesc cum se ruga noaptea în întuneric. Eu nu, eram copil. Eu nu mai pot lua vreodată în derâdere religia. Ea m-a învățat ce-i Dumnezeu și pentru mine, mulți ani, ea a fost Dumnezeul meu. Și au fost mulți oameni, parcă, trimiși de el. Și mi-amintesc că în primii doi ani, în al doilea an de activitate medicală, eu am salvat un om miraculos, fără să știu exact ce am făcut practic, parcă mi se dicta. Și nu numai parcă mi se dicta, eu a trebuit să car un defibrilator de vreo 50 de kg și atunci am făceam sală, eram foarte plăpând și am alergat cu el în brațe pe scări. Deci aveam o forță supranaturală care nu numai din registru divin poate apărea. Și în plus de asta am scăpat de 3 ori de la moarte într-un mod inexplicabil prin legile fizicii sau ale medicinii. Și atunci eu am tras concluzia să stau cu minte, să fiu relaxat, senin, pentru că eu am ceva de întreprins pe pământul ăsta, încă nu știu ce-i, dar voi afla.
Domnule doctor, ce ne facem cu dictatura asta pe care ne-o pregătește Organizația Mondială a Sănătății acum în luna mai?
Păi marți am declanșat alături de colegii de la PPR campania România afară din OMS, explicând că nu avem niciun beneficiu, doar plătim o taxă și iată acum există spectru de a fi obligați practic să ne pierdem și bruma de suveranitate care ne-a mai rămas.
Mai este România suverană?
Nu, nu mai este suverană și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l recâștigăm. Este extrem de greu. România este țară ocupată, ca toată Europa de altfel.
Dar sunteți pro-european, pro-NATO?
Eu sunt pro-european în sensul că aparțin Europei și sunt dragi popoarele europene, dar sufăr alături de ele pentru că o construcție minunată părea inițial a ajuns să fie deturnată. La fel ca și OMS-ul, care a fost-o. De ce? Prin influența banilor. Ăsta e rău suprem. Și să nu că spuneți, dar cine o ocupată? Cine o ocupă? Păi și Statele Unite, tot țara ocupată.
Dar ce s-a întâmplat dacă ieșim din Organizația Mondială a Sănătății? Ce consecințe sunt?
Ne mustră de la Bruxelles. Nu știu dacă putem ieși, pentru că e vorba de tratatul european cu care facem parte. Dar un semnal trebuie să dăm că acel tratat nu trebuie să existe. Pentru că acolo sunt niște măsuri absolut dictatoriale. Nu, ce am văzut în pandemie, mai grav de atât. Unul la mână și doi, ce să vezi, pot fi luate și profilactic. Adică îi se pare unuia că peste o lună va fi o amenințare pentru sănătatea lumii și începem cu măsurile.
Domnule doctor, ce soluție aveți pentru țara asta bolnavă?
Vindecarea. Spuneați că nu o să fie o emisiune medicală, nu o să fie medicală a trupului, dar este medicală a societății într-un fel și a sufletului. Eu am propovăduit și am dat un exemplu și sunt mândru de asta pentru vindecarea prin rezistență. Eu m-am vindecat pe mine chiar și pe mulți din jur, că și acum îmi dau telefoane după 2 ani, domnule doctor, vă mulțumim datorită dumneavoastră. Prin rezistență, stâncă. Tot asta cred că trebuie făcut și la nivelul întregii țări. Eu nu cred în demersul revoluționar, nu cred în violențe stradale, pentru că acest tip de răzmeriță scoate la suprafață precum un pârâiaș gunoaiele. Eu cred în rezistența acelei românii profunde și încerc alături de cei care îmi seamănă să trezesc conștiințe, să explic lucruri, până când vom atinge o masă critică peste care nu se va mai putea trece.
Domnule doctor, dacă veți ajunge președinte, care sunt primele lucruri pe care le-ați face?
Primul lucru, aș face ceea ce, iată, predecesorul n-a făcut în aproape 10 ani, niciodată n-am auzit un cuvânt de încurajare din gura lui. Aș încerca să readuc solidaritatea. pentru că România este în mod intenționat fracționată. Și ăsta e și rolul președintelui în societate de mediator. Aș reprezenta altfel un alt rol, cel extern, este de a reprezenta România în relațiile diplomatice internaționale. Aș fi ferm, aș fi demn și n-aș mai accepta comenzi externe, pentru că asta e problema de, poate de 30 de ani. România nu mai este suverană, pentru că au fost plantați la conducere oameni, probabil șantajabili sau hulpavi, care execută întocmai comenzi externe, care nu pot fi în beneficiu țării vreodată. După care aș încerca să, pentru că puterea executivă este diferită, dar și acolo, dacă eu aș ajunge președinte, ar fi oameni care să-mi semene. Și aș începe cu învățământul, pacea cu medicina.
Ce lipsește sistemului medical românesc?
Încrederea și respectul, la fel ca și la cel al educației, pentru că, deși oprobriu public s-a bătut asupra medicilor, lumea trebuie să înțeleagă că în nevoi tehnologice, în subfinanțare cronică, acest sistem a fost ținut pe linia de plutire, dar nu numai pe linia de plutire, a fost ținut la o cotă înaltă. Eu vă spun, medicina românească este de înalt nivel. Datorită acestor oameni, fiind și ei oameni, sunt supuși acelorași amenințări care suntem toți, spaima, siguranța locului de muncă. Și cum respectul s-a pierdut în toate zonele și în medicină are efecte catastrofale. S-a făcut la un moment dat un pas pe deosebire de sectorul educației, când s-a reușit diminuarea drastică, bravo lor, iată și lucruri bune, a exodului medicilor, pentru că noi totuși formăm...
Prin creșterea salariilor.
Prin triplarea salariilor. Da. Băiatul meu este medic, a intrat cu salariu triplu față de colegul de în urmă cu un an. Sunt foarte multe de făcut în toate domeniile, dar, unu, încrederea, speranța, suveranitatea, demnitatea, astea sunt primele. Nu putem face aceste lucruri decât atrăgând oameni cu demnitate și caracter.
Și mi se pare foarte important ce a spus, să-i uniți pe oameni, pentru că da, asta e principala problemă astăzi. Toată lumea vrea să-i dezbine.
Exact, în afară de o clică minusculă care trebuie pedepsită, luați unul cu unul și pedepsiți clar, ceilalți nu sunt vinovați că au fost forțați, că au fost păcăliți. Eu am foarte mulți prieteni și asta e categoria mea preferată dintre cei cu care încercăm noi să ne extindem cu filialele. Marea majoritate, oameni corecți, cinstiți, care au respectat în tocmai ce li s-a spus, având încredere în așa zisele autorități. Și acum sunt revoltați. Am fost mințiți, am avut rude care au decedat, cancere reactivate, cancere galopante, și-au dat seama și acum ăștia sunt cei mai porniți.
Domnule doctor, m-a rugat cineva să vă întreb dacă credeți că veți reuși să adunați numărul mare de semnături, că singura țară care impune un număr atât de mare de semnături. Probabil că este cineva care vă cunoaște bine, pentru că are senzația că sunteți un pic cam relaxați legat de acest subiect, așa mi-a spus.
Nu sunt relaxat, suntem foarte împovărați, dar acum suntem senini și plăcerea de a fi cu dumneavoastră în dialog. Voi reuși să strâng aceste semnături dacă cei care îmi declară, iată, cum ați spus, respect, recunoștință, vor
foarte
pune
mult
și ei umărul. Altfel singur, eu n-am cum să merg prin piețe, eu am două servicii pe care din care au încercat să mă dea afară, dar eu țin morții și să le continui. Nu neapărat scopul direct de a ajunge, ci faptul că dau un exemplu. Pentru că mulți dintre cei care, cum ați spus dumneavoastră, s-au alăturat în măsură mai mică sau mai mare în lupta asta de rezistență împotriva măsurilor aberante, medici vorbesc, când aud de spectru politic, o iau la sănătoasa. Disprețul și greața care au fost în mod programatic induse în populație față de așa zisa politică, mai ales față de cea partinică, îi fac să nu continue această luptă și pe tărâm politic. Ori tărâm politic este vital pentru pentru...
Deci toți cei care vă susțin și care au scris mesaje de apreciere la adresa noastră trebuie să vă ajute semnând pentru candidatură.
Asta ar fi o... Nu să umble ei înșiși părul de prieteni, îl cunoașteți? Da, sigur că îl cunoaște. Păi atunci semnați aici.
Domnule doctor, vreau să vă întreb, ce înseamnă extremismul pentru dumneavoastră?
Extremismul înseamnă să ai o părere total diferită pe care să încerci față de acelorlalți, pe care să încerci, spre deosebire, iată, de părerea pe care am avut-o eu diferită, să o impui cu forța. Eu știu la ce vă referiți, la faptul că băiatul din Maramureș, de exemplu, a fost considerat extremist.
Nu, n-a fost nicio referire. Am întrebat toți invitații mei ce înseamnă, cum consideră că se definește.
Un copil care a venit cu niște sticăre cu România Mare, i s-a scăzut nota la portare și a fost numit extremist.
Da.
Adică să fii patriot în ziua de azi este extremist.
Exact, asta
să,
da.
Să accepti familia tradițională, noțiunea de bărbat, de femeie, de mamă, de tată, ești extremist iarăși. Adică orice împotriva narativului oficial este extremism. Dacă nu ai încredere în vaccin, ești extremist. Dacă nu ești cu slava Ucraina, ești extremist. Chiar dacă taci, tot extremist vei ajunge să fii.
Domnule doctor, am ajuns la finalul emisiunii, dar o să mai veniți la mine la emisiune. A trecut foarte repede, într-adevăr. V-am pregătit o întrebare surpriză, vă mărturisesc că mi-a fost foarte dificil să aleg întrebarea. Așa primesc toți invitații mei, pentru că vreți să candidați la Palatul Cotroceni. Întrebarea mea este legată chiar de Palatul Cotroceni. Dacă știți cine a decis construirea Palatului Cotroceni?
Mi-e teamă să nu greșesc. Eu am lacune așa de tip cașcaval în istoria și în multe domenii, pentru că suntem noi cea mai educată generație, pentru că am avut mult timp, n-aveam mai
Carol I, vă spun eu, el este cel care a decis construirea în curtea bisericii care era edificată pe dealul Cotroceniului a acestui palat.
Nu știa săracul cineva ajunge
în Palatul Cotroceni. Partenerul emisiunii noastre, caricaturistul Viorel Baciu, oferă tuturor invitațiilor mei o caricatură, așa că vă ofer și dumneavoastră cu mare drag o caricatură. Sper să vă poarte noroc, pentru că mărturisesc că mie îmi sunteți foarte drag. Aceasta este. Vă ofer cu mare plăcere.
O viziune futuristă.
Da, vă doresc mult succes în încercarea noastră de a face bine România. O să ne mai vedem la emisiunea mea. Noi ne vedem imediat după pauza de publicitate cu noi investigații despre Florian Coldea și gașca sa. Cum au făcut banii? Avem dovezile? Ce legătură există cu Albania? Dar o să avem în direct și oamenii din Vâlcea și din Argeș care vor primi despre gubiri doar un leu pentru metrul pătrat ca să se facă autostrada Pitești-Sibiu. Este foarte bine că se face, dar oamenii de 80 de ani ce o să facă cu acești bani? Am să vă arăt însă după pauza de publicitate și cum se fac de râs candidații, cât de penibili au ajuns să fie, cum fug de alegători sau cum se laudă cu diverse personalități din sport să le promoveze cărțile sau mai știu eu ce. Vă aștept după pauza de publicitate.